Bueno, 11:17 ostegun goiza da. Astelena dirudi, baina ez, ostegun goiza da. Eta ostegunak berarekin ere, hementxe 15ean behin ekartzen duena da, ba Maitane Ormazabal. Ongizaterako bidelaguna. Eta hementxe gurean, bazuen bizitza orekatzea eta zuek ongizatea lortzea helburu dugunez, hori guztia egiten dugu ba Maitanaren eskutik. Kaixo Maitane, egunon?
Kaixo egunon.
Egunon, bueno, egunon edo egunotz eta eurion ere esan beharko dugu, ez? Edo zer?
Eta iaia astelenon ere bai, niretzako.
Bai, ez da, ez gara bakarrak, ez da, ze horrela, aste arraro batzuen ostean beti gertatzen da, da kasuan, ba, kasunetan bezala xe, ez, ba, ostegun honek baduela, ez, astelen itxura galanta gainera, eh?
Bai, eta kutsua ere, bai, latza, baina, bueno, zeitxuan asteburua berriz ere bueltan.
Bueno, ez da, negozio txarra hori, ez da, Maitane?
Ez, egila zan behinguagatik ez nahizke xatuko.
Ederki. Bueno, lehen esan dugu, bi txanda egingo ditugu, hemen abenduan zehar, ze gero ere, bueno, ba, Gabonetako oporregunak eta iritsiko dira, baina, bueno, lehenik gaur aipatuko genuela, ba, komunetako bazterketaz hitz egingo genuela, eta hori da pixkatxoak gaurko ban landuko dugun gaia.
Bai, justu. Bueno, ba, pixkanaka, zuenean olaxe gabiltza, ez? Etxeko espazio ezberdinak, lehenengo, ba, bazterketan, niretzako garrantzitsua delako, ba, aztertzea, bertan ditugun gauzak, eta gerora, esan bezala, ba, eguberri aurretik egingo genukena da, komuna nola antolatu, behin bazterketa egin ondoren.
Bueno, beraz, esango duguna da, komunean ditugun ba, hauek zeintzuk diren, eta zer den behar duguna eta zer den beharrez duguna, hori pixka bereizten saiatuko gara. Zer, askotan eren, komunak ere izaten dira hor gauzak pilatzeko lekuak.
Bai, tamalez gehiegi pilatzen da, eta nik beti esan oidet gure komunak, gure spa partikularrak edo izan beharko luketela. Azkenean gure gorputza eta gure burua zaintzeko batxoko goxo bat izan beharko litzatekela, eta esaten dizuten bezala tamalez askotan pilaketa handia izaten da, eta bereziki emakumezkoak daukagu tendentzia handia. Gizonezkoak komunean nik uste askoz praktikoagoak izaten zeratela, baina emakumezkoen pilaketa latza izaten da benetan.
Gehien bat hor zer da pilatzen hasten garena ia ohartu gabe, konturatu gabe, zerrenda bat egin beharko bagenu edo, zer da gehien pilatzen dena?
Emakumezkoetan ohikoan kosmetikoak. Naiz eta ez makillatu edo gehiegi ez makillatu kosmetikoak. Eta begira, horren inguruan eskatu ez didazuen gomendioa, baina esaten zuen nik pertsonalki,
bai.
Neri makillatzea gustatzen zait. Ez naiz beti makillatua ibiltzen, baina zenbaitzutan bai eta beste batzutan ez, arazorikan gabe. Eta egia da, ba, badaukadala tendentzia ez da erosteko, kontsumitzeko horrela konpulsiboki. Baina ez jakintasunetikan erosteko tendentzia badaukadala. Eta askotan ez detela ondo asmatzen, ze produktu behar ditutan zehazki eta zeintzu ez. Eta horrexegatik ikusita zein da, daukadan arazoa, esan genezake nola baitz, azte buru ontan bertan, makillaje kurtso batetara noa, ba gutxiago gehiago da tendentzia hori jarraituz, jakiteko zein makillaje behar ditudan, ereziki, niretzako, eta horren arabera erosketa, buruzko erosketa bat egin eta hoiek edukitzeko.
Hara.
Eta ez ala nola erosten juteko. Beraz, hortxe.
Hortxe, bueno. Alare Maitane askotan, bueno, ba, entzuten dugu eta egia da, ez? Ba, nik uste dut, etxeko bueno, ba, gune batzuk oso garrantzitsua dira. Bakoitzak bere gune txokoena du, ez da? Txokorik gogokoena du, esan nahi nuen, ez da? Ba, bueno, egongela edo jangela edo komona ere leku polita da eta batzutan ere denbora bertan asko pasatzen dugu. Komona txikiegia geratzen zaigula, esan nahi izan dugu. Baina askotan ere agian pilatzen dugun horrek ere txiki egiten du edo txikiago egiten dugu, ez?
Bai, zalantzarik gabe, nik beti esaten nire etxea dela niretzako proba eta laboratoriorik hoberena, 45 metro karratutan bizi naiz, eta nire komuna ezakit 2 metro karratutakoa den gutxi gora bera. Eta egia da, bertan dagola behar detena eta ez gehiago. Horrexegatik esaten dituet maiz, komunetan pilaketan handia sortzen dela eta gerora behar dana ez dela egoten. Urrengo egunean, etorren 15 egunetara, zehazki kontatuko dizuet, ez? Baina zenbaitzutan kosmetiko pila bat agian dauzkagu komunean, erabiltzen ez ditugunak, edo orain esango ditugun zenbait gauza, baina komuneko papera berriz ez daukagu. Eta komuneko papera bai dala zerbait komunean egon behar dena.
Ez
bai dala. Ezinbesteko bat, ingelesez must bat izango litzatekena,
bai.
Beraz, Beraz nik uste dut, hoxe ez, gaurko gauza horiek pixkanaka ateratzen jun, eta hemendik 15 egunetara zer egon behar du hortan jende asko konturatuko dela, ostras, egia da, ez, beste behin.
Bueno, gaurkoan, beraz, aipatuko ditugunen artean, zuk zerrendatxo bat egina duzu, eta mesez, has gaitezen pixkat hauetako batzuk ere aipatzen, ze ziurrenik gure etxean oraintxe bertan, baten batek pentsa dezakela, ba komunen horrelakoren bat baduela. Kontaiguzu, gaurkoan, zer den, ezinbestekoak zeintzu dira, Maitane?
Ea, ba, kanpora joan beharko luketenak, nire ustez, saiatuko nahi zalik eta motzen egiten, ze asko daude, komunean, bai? Baina erdi hutsak dauden potoak adibidez, hoiekin kontuz. Hasi armairuak irekitzen mesedez eta ikusi zenbat poto erdi huts egon daitezken. Jaboiak, kremak, koloniak, erdi hutsak dauden guzti hoie denak eta sekula erabiltzen ez ditugunak, ze askotan gertatzen da, azkeneko, erositako azkeneko adoparitu diguten azkeneko kolonia hori erabiltzen degula, eta aurretekako guztiak hor dauzkagula, edo jaboiak ere ai, hau lehenago gustora, baina orain beste hau gehiago gustatzen zait, orduan, erdi utxik dauden hoiek, eskura jartzen ditugu, erabiltzeko, edo bestela, zuzenan kanpora dijoaz.
Zaborretara.
Zehor erdi utxik, bai, erdi utxik ez dute ezer egiten.
Bueno, agian, batzun batzuk gorde ditzakete, pentsatuz, bueno, ba, begira, ia bukatze ardenez, eta nik hau gustoko dudanez, gordeko dut, ba, ze marka den jakiteko, urrengo baterako erosteko, ba, bueno, papertxo baten apuntatu, eta bota, ezta? Gero zakarrontzira.
Edo bestela, mobilarekin argazki bat atera eta galerian eduki.
Vale.
Hori askoz ez praktiko gara izan diteke, ze paperak galdu egiten dira maiz, agenda jarri liteke, nahi izan ezkero, edo bestela, zera, mobileko telefonoko galerian hori oso praktikoa izango litzateke.
Vale, praktikotasunaren bila begoaz, beti bezala esan beraz.
Beti.
Erabilitako eta ia bukatzear edo erdi utxik ditugun, ba, potoiek hartuta bota, zakarrontzira.
Bai, ze maiz gertatzen da ere, kremak, aurpegiko, bueno, orain hasiko naizen beste gai bat jende asko kezakina. Gorputzeko kremak, koloniak ere, azkenan usaia galtzen joaten direlako, baina kremak bereziki iraungitze data daukate, hau da,
bai,
kaluzidadea daukate. Eta jende askok ez dakia, eta esaten nola, iraungitze daukate, bai, atzekaldean, potoaren atzekaldean ohikoan agertzen da horrelako simbolo bat edo marrazki bat, poto bat irekia, eta hor maiz jartzen digu, ba, 6M, 12M, bai, horiek izango lirateke, behin irekita, zenbat hilabete erabiltzeko aukera edukiko genukeen. Egia da iraungitze datarena ere bataz besteko bat dela eta zenbaitzutan denbora gehiagoan ere erabili daitekela arazori gabe. Baina duela ez dakit, 2-3 urte erabiltzen hasitako arpegiko krema bat, ba, ni kontu zibiliko nintzateke, azkenean gerora azalan, ba, gorritasunak ere sor daitezkelako, badakizu azal bakoitza ere ezberdina delako, beraz, kontuz, aprobetxatu bai, baina beti ere buru pixka batekin.
Hori da, kaltegarriak agian ez dira izango, baina komeni behintzat ez hortaraino irista. Aurretik hartu eta iraungitzi date hori ere ba, kontuan hartu, eta ba, hortu baldin bada hartu eta bota zagarrontzira, esan dugun moduan. Hori batetik, bestetik, zer da esaneko zen egukena? Zein da horrela hortik atera beharko genuken hori?
Ba, beste bat, iraungitzi datarekin jarraitu, ze makillajeak edo kosmetiko ezberdinak. Makillajeak ere, buelta mate balen badiozue, kremekin gertatzen den moduan, iraungitze data bertan jartzen dizue, eta adibidez emakumezkoen kasuan, hainbeste gustatzen zaizkigula, ba, nabarmentzen da, ba, ez dakit, basea erabiltzen dezunean arpegiko makillajean, arpegia gerora zatartuagoa, gorritasunak agertu daitezke, edo ez du berdin funtzionatzen, Espainiak lehortu egiten dira, eta zerresanik ez, ba, begi barrukaldean erabiltzen balen baditugun, zerakin, ez, arkatzekin,
bai.
Beraz kontuz, guzti hau denak ere kontu zibili barreko kontua dira, eta brotxak ere askotan zartatuak egoten dirala. Guzti hori den ikusten dut repaso txiki bat aztertu egin behar dira, eta esaten izuen bezala, ez jakintasunetik funtzionatzen baldin badugu, dakin norbaitik galdetu, zeratako produktu behar ditugun, eta horren arabera funtzionatzen nazi behingo agatik.
Bale, beraz esan dugu, erabilitako poto hoiek, erdi utxik daudenak, bota, makillajeko, bueno, kontu guzti hauek ere, kontutan hartuta, hauetako batzuk ere, iraungitzea eta badutela, berez ere, erdi utxik badima ditugu, hartu eta botare zakarrontzira, mesedez. Zer gehiago, Maitan?
Hori da. Hautsia dauden gaiuak eta orokorrean gure gorputza zaintzeko erabiltzen ditugunak esan genezak ezakitu, ba, ile lehor gaiu bat. Aspaldidanik ez dela erabiltzen, baina nortxe daukat.
Kanpora.
Bai, bueno, gainera, baina izugarrizko espazioarek entzen digutelako, horretxegatek handiot, beraz, garbigunean, ez dut zuen masterclass bat egin barko dugu garbigunearen ingurua, baina garbigunera joan eta bertan ondo esaten digute zer joan behar duen zelekutara. gerora limak, azkazalak zera limatzeko lima zaharrak. Guraizak dagoneko ondo moztutzen ez duten hoiek eta hortxo borrokan gabiltza. Berria erosi eta zarra bertan. Guzti hau denak ere kanpora joan behar dute. Bestela nahi gabe askotan gertatzen da komunean potetxoak erabiltzen ditugula, gauza guzti hau denak gordetzeko.
Bai, gordetzeko.
Bai. Hoi da, ba egin behar deguna da potea hartu, mai baten gainean jarri eta bolketea. Hiltzekin sarreran egiten genuen bezala, ea zer agertzen den hor azpikalde hortan.
Hoi dena, ondo, sailkatu. Bueno, aipatzen ari garen hauetako asko eta asko, bueno, ba, komunean ditugu, ba, bertan kasogitxo batean, edo ez, eskua garbitzen ditugun, ba, kojoi baten azpikaldean, edo albo batean, edo.
Orida.
Baina, inguruan ere ditugun beste elementu batzuk ere aztertu beharko ditugu. Hala nola, ba, adibidez, egunero erabiltzen ditugun, ba, toaiak, edo komuneko eskubilak ere, hoiek ere, tarteka ere aldatu behar ditugu.
Bai, noski, hoiek, bueno, basikoak izango lirateke ez, baina azkenean komuneko eskubilak itxuroso egotean ikusten dut lagungarri zaiola guztientzako, eta azkenean, bueno, osasun kontu bada, itxura kontu bada, eta erabiltzerako orduan ere, ez da berdin eskubila zikin bat edo zar bat edo bat berria dana, ez? Toaiakin ere, berdin gertatuko litzateke, azkenean toaiak berez ondo garbitzeko, nik beti komentatzen dut, 40 gradutara sartzea labadoran. Eta nahi edo nahi ez horrek azkenean egiten du, ba, euna pixkanaka gastatzen jutia. Orduan, basiko guzti hori denak ere rebisatzea ondo datorkigu. Ez talako berdina izango, toaia goxo batekin lehortzia, edo zarta indadagon toaia batekin, ez? Orduan, bueno, ba, alda neurrian behintzet, inbertsio txiki bat, toaientzako ere ondo torriko zaigu beti.
Inbertsio txiki bat, begira, gai honi lotuta, ez dakit, hau ez dago gidoia, baina, bueno, zu aditu ere zaitugunez, galetu nahiko genizuke, ba, toaiak, zenbatero ere galetu, barkatu, zenbatero garbitu beharko genituzke? Demagun, noski, ba, egunero, ba, dutxaren bat edo hartzen dugula, eta, ez dakit, astean behin garbitu behar dira, edo zenbat, zenbatero?
Nik hiru egunean behin garbitzeko ohitura daukat, gehienez, bost iruditzen zait, baina bueno, hori ere kontutan eduki behar deguna da nire ustez, bueno, esan dako, hiru gehienez bost nire ustetan. Nola zintzilikatzen ditugun ondoren. Nik ohitura daukat toaiak beti ondo irekiak zintzilikatzea.
Ondo zabaldua. Ez eta sun hori bertan barruan geratu ez dadin, noski.
Noski, eta gero nik orain neguan badaukat horrelako berogailu moduko bat dutxaren ondoan, eta bertan toaia jartzen dut, ondorioz beti askoz ez lehorragoa eta zetasunik ez zaio sortzen. Beraz, gainera, ezetasun hori bertan mantentzeko aukera handia badago zuen komunetan, ez daukazuelako ondo zabaltzeko aukerarik, nik pertsonalki maiztasun gehiagorekin lehortuko nuke, ze konturatu zaitezte horra geratzen den ezetasun guzti horre denatan zer sortzen den.
Bertan, bai? Sortzen diren, bueno, ba, bai, sortzen diren zikingeri hori guztiak, ba, ez ditugula askotan ikusten, baina gero, gure gorputzak, ba, pairatu ditzake, ez? Ba, bueno, ba, azalean ere, adibidez, pentsa, hori zuzenean, azaleko kontaktu hori zuzena da, beraz, bueno, hori guztiare, ba, kontuan hartu beharko genuke. Gero ere, hortzak garbitzen ditugunean, nik uste dut askotan ere, gehiegi itxaroten dugu, ez da? Ba, zepilloa, iaia, erdi hautsita dagoen arte itxaroten dugula. Ez dakit, ematen du, azkeneko une arte edo zain hortxe egoten garela. Ohitura hori, denok modu baten edo bestean badugula, esango nuke. Maiztasuna ez aldatu beharko genizuzke, zepilloak?
Bai, noski, ni ez naiz hontan aditua, baina nik esango nuke, bueno, behin edo behin irakurri dut hiru hilabetean behin, gerora ere bakoitzak erabiltzen duen arabera. Badakizu batzuk gehiagotan garbitza ditugula hortzak, beste batzuk gutxiago, eta arduan zenbaitzuren logikak esaten du zepilloa itxuroso dagoen bitartean bertan mantendu daitekela.
Bai.
Hau da, astean lautan garbitze baituzu hortzak, zepillo hori urte bat egon daiteke edo bi urte hor, inolako itxura txarre gabe, baina ez da egokia. Nik uste hiru hilabetean behin zepilluak aldatzia interesgarri dela, gure hobe beharrez, hau zuzenean gure hobe beharrez izango litzatekena. Eta honi lotuta beste kontu bat izaten da sukaldean gertatzen den bezala esponjak, bereziki naturalak baldin badauzkagu.
Hori da, belaki horiek askotan naturalak baldin baditugu, ba, maiztasun hori ere ba, kontuan hartu beharko nuke, ez pentsa hori ez dakit ba, urte osorako balio duenik.
Ez, ze aurretik gertatzen den bezala, itxuroso dagonez eta hortxe mantentzen dugu, ez naturalak diren horiek normalki bila betean behin aldatu beharko genituzke, eta sintetikoak edo izango balira garbitu egiten dira, labadoran sartu, beste gauza asko bezala, gutxienez esan 40 gradutara garbituko genituzke, eta modu hortara mantendu daitezke luzerago. Eta esandakoa, zera, sukaldean ere eskotxbritarekin berdin gertatzen da, zenbaitzutan eskotxbrite batzukin garbitzen ditugula sukaldeko trastoak eta benetan zai, batere ona.
Ez da batere ona, eta hoxe, zikinkeri asko sortzen da ikuste ez dena, esan duguna, ba, mikrobio ugari, ez, eta orduan, bueno, ba, komeni da meintzat, hauetako batzuk garbitu, esan duzu moduan, garbitu aldaitezke, ba, hartu, ba, sartu, eta maiza horrekin, maiztasun horrekin, garbitu eta beste batzuk, ba, bueno, aldatu, ez, berria erosi eta kitxo, maitan ez dago besterik.
Bai, hori da, azkenean konturatzen baldin bazatere komuna, eta sukaldea oso garbi mantentzea interesgarria da. Uhum. Bertan, sukaldean lehenengo janaria prestatzen dalako, eta komunean guk gure gorputza garbitzen dugulako. Askotan, gertatzen dena da, ikusten ez den, ez delako ikusten, ehundaka eta milaka eta milioika gauza egon daitezkelako bertan, ea, inorrere orain, zera, preokupatu gabe, larritu gabe, berdana baino gehiago, bai? Uhum. Baina, bai, espazio garbiak izan behar dutela eta bertan dauzkagun eta erabiltzen ditugun elementu hoien zaintza ere garrantzitsua dela orain ikusten ari geran bezala.
Bueno, gaurkona aztertu ditugu komunean ditugunak, oraintxe bertan, eta izan ez berriz ditugunak hoiek, ez? Ba hartu eta zerrenda bat egin, osatu joan zitezte zuen komunera eta begiratu, ba, aipatu ditugun hauetako asko eta asko ziurrenik izango dituzuela. Hoxe, eta bazpada gordita dauzkegun hoiek maitane, ba, bota, ez da garrantzira, mesedez.
Hori da, hori da. Eta gerora, beste gauzatxu bat ere bai, ez dakit denbora zondo gabiltzen,
bai, bai,
baina
bai.
Askotan arkitzen ditugunak, edo arkitzen ditudanak, eta jendeari asko kostatzen zaionak, oparitzen dizkiguten muestratxoak edo mini produktuak izaten dira, ba, hotelen batetara zoazenean ekartzen dituzun jaboitxo eta guzti denak, eta horren inguruan esan, erabile barrez balen baditugu, nahiz oparitan izan, ez hartzia, bai, ze askotan gerora pena ematen digute, zakegu zer egin beraiekin eta bertan ditugu aztutak, bestela eskura jarri eta erabili, eta mini muestra horiek ere oso interesgarria izaten da, bidaiatzeko erabiltzen dugun nezeserrean gordetzea zuzenean, modurtara urrengo batean bertan edukiko ditugulako.
Nik uste dut, orain aipatu duzun hori, bai ala bai, Euskal Herriko etxe askotako edo gehienetako komunetan horrelako zerbait aurkitzen dela. Ze beti, bueno, ez dugu esango laburtu, baina bueno, opari gisa eraman izan dugu, eta batzuetan ere hartzeko aukerare badagoelako, baina hori da ez, ba, agian, ba, muestratxo txiki edo kantitate kopuru txikia duten, ba, potetxo horiek, ez da, ba, hoteletan edo dena delakoetan egon ostean hartzen ditugunak, erabili ostean ere guk gero hor, ba, gorde dezakegu gure xaboi hori edo beste nonbaitera baldin bagoaz, hori, bueno, ba, ez da aukera txarra.
Hori da, berrerabili daitezkerako, nik adibidez zerbait erosiz gero, oparitzen baldin badidate ez dakit, ez kremaren bat edo eta mini muestrak ematen dizkidate beste kremenzako eta bueno, batzutan hartzen ditut eta beste batzuk interesgarri ez bat zaizkit, pues, atiotez ez eskarrik asko ez detelako erabiliko, Baina adibidez, hotelen batean edo egon naizenean eta zuk esan bezala, egiten detena da hori erabili, eta gero ora, nire jaboiarekin ere berrerabiltzen dut, zenbaitutan. Edo bestela, ez ditut hartzen, ez detelako erabiliko, edo antxe bertan uzten ditut. Azkenean, nahi gabe ere bai, konturatze balen mazerate, pixkanaka, baina plastiko gehiago sortzen ari gerelako.
Hori ere
gehiago. Gauzak eginez. Beraz, nik uste dut kostiente izan behar degula. Gauza txiki hauen, mini muestra hauen erabilera zenbaterainoko kaltegarri izan daiteken.
Bueno, praktikotasuna, behin da berriz, diogu, eta askotan ere, ba, doakoak diren produktuak ba, ematen dizkigutenean, badirudi, ba, iatanak eraman beharritugula gurekin, eta ez da ere hori kontua. Beraz, gauzak tamainaz egin behar ditugu, neurrian, eta maitane, orduan, aibatu ditugu, komunan ditugunak, eta hortik kanpora atera beharko genituzkenak, datorrenean, itzei ingo duguna da, komunean ezinbestekoak diren hoiei buruz, itzei ingo diguzu.
Hori da, zeratikan eman dizuet pistatxua komuneko paperakien azita, eta gero bereziki, ba, nola antolatu zuk ere dagoeneko pistatxu bat nahi eman dezu, ez? Gauzak nola gordetzitugu, kaxatan, beti esaten dut kaxak kontentzioko elementuak direla, orduan, bueno, ikusiko dugu hemen dekamabostu egunetara, behin garbiketa hori, bazterketa hori egin ondoren, zeintzu jarri barko genituzke, eta hauek bereziki nola jarri praktikoak izan daitezen komunak, eta bereziki goxoak, gure burua ondo zeintzeko.
Bueno, gure burua beti ondo zeindu behar dugulako. Ba, hoxe, izango da, datorren abenduran 23an, hemendik 15 egun barru, Maitane Ormazabal. Eskerrik asko gormen, gurekin tarte berezi hau eta interesgarria egiteagatik. Zaindu eta ondo izan.
Berdin, eskerrik asko zuei,
Bernarte. Agur, Maitane.
Bai, agur.